Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minulla on vieraanani Robert Paul. Sinä olet lääketieteen dosentti ja lääkäri ja yrittäjä ja katolisen kirkon jäsen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään on siis tarkoitus puhua semmoisesta aika vaikeasta aiheesta kuin aneista. Niistä on paljon väärinkäsityksiä historiassa ja on puhuttu, että aneita ostetaan ja myydään. Sehän on katolisen kirkon mukaan kiellettyä, aneita ei voi ostaa. Aihehan on hyvin haastava, eikä sieltä helpoimmasta päästä, kun puhutaan katolisesta teologiasta, mutta oikeastaan todella tärkeä asia hengellisessä elämässä, jolla oikeastaan tarkoitetaan pelkästään hyvää. Voisitko kertoa hiukan omasta uskonnollisesta elämästään? Sinä olet gregoriaanisessa kuorossa ja ritarikunnassa.
Joo, kiitos. Ja katolinen mä olen syntyjäni, mutta jos katsotaan tätä, miten olen kehittynyt ja miten katolaisuus on kasvattanut minua, niin se lähtee tietysti tästä toteamuksesta, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, antoi Pietarille valtuudet ja antoi hänelle niin kuin huolen siitä kirkosta, josta sitten minun on tullut katolinen kirkko. Ja meillä on apostolien suksessio aivan Pietarista lähtien on valittu henkilö, joka jatkaa sitä työtä, jonka Kristus oli Pietarille määrännyt. Ja on aika luonnollista, että jos tämän näkökulman ottaa, niin katolaisuus sopii tällä tavalla ajattelevalle ihmiselle. Katsotaan sitten sitä uskon elämää, niin se tietenkin noudattaa sitten niitä periaatteita, jotka tähän kirkkokuntaan liittyy.
Voisitko kertoa vähän tästä ritarikunnasta?
Niitähän on kosolti erilaisia, mutta ainoat ritarikunnat, jotka katolinen kirkko hyväksyy, on Maltan ritarikunta ja Pyhän Haudan ritarikunta. Niissä on sävyeroa näiden kahden välillä. Voidaan sanoa, että Maltan ritarikunnassa on ehkä tämä spiritualiteetti hieman korostetumpi kuin tämä, joka on yhteistä molemmille ja hyvin tärkeä, nimittäin hyvän tekeväisyys. Kun taas Pyhä Hauta sitten todella, sillä on velvollisuus tai yhteys sitten Jerusalemissa sijaitsevaan Kristuksen hautaan ja sen auttamisessa. Koko tämä ritariromantiikka, niin se on kyllä aika kaukana nykyisistä ritarikunnista. Tietysti on koreat vaatteet ja on kauniita rukouksia ja jopa latinaakin vielä siellä kuulee. Vähän konservatiivista hommaahan se tietysti on, mutta nykyiset ritarikunnat on ensisijaisesti hengellistä kasvua ja kasvatusta varten ja tietenkin sitten hyvän tekeväisyyttä varten.
Eli te pidätte kunniassa näitä kristillisiä hyveitä?
Kyllä joo, tuitio fidei eli uskon puolustus on siinä hyvin tärkeä ja sitten tämä obsequium pauperum eli vähäväkisten auttaminen. Noin tarkkaan sanoin, mutta siis käytännössä hyvän tekeväisyyttä ja nämä kohteet on tarkkaan valittu. Jos ajatellaan, mikä on Maltan ritarikunnan hyvän tekeväisyysorganisaatio, tulee Punaisen ristin jälkeen seuraavaksi suurimpana. Oho. Se on kohtalaisen merkittävä tekijä sillä alalla.
Mennään tähän aneisiin. Aneet kuuluvat tosiaan katoliseen uskoon ja pappi tiettyjen juhlapyhien aikana saattaa messun jälkeen todeta, että nyt on saatavilla aneita. Usein siihen liittyy, että käyt ripillä. Saat syntisi siis anteeksi, sen jälkeen käyt eukaristiassa ja sitten rukoilet paavin rukousaiheiden eli intentioiden puolesta, niin silloin saat tämmöisen täydellisen aneen. Ja sitten on olemassa myös osittaisia aneita, jotka ovat helpottaakseen meidän elämää täällä maan päällä. Kerropa vähän näistä.
Ensimmäinen korostan, että en ole teologi, mutta mun käsitys aneista on seuraava. Kun ihminen tekee syntiä, niin hän erkaantuu Jumalasta. Tämä on tietenkin huono asia, jolloin syntien anteeksi saaminen ja yhteyden luominen Jumalaan on keskeinen asia. Tätä varten on olemassa rippi, jossa syntien anteeksi antaminen on yleensä se tulos, jos on katuvainen. Mutta sen lisäksi, että synnit on anteeksi annettu, niin niistä jäävä tahra jää ikään kuin sinne elämään.
Voiko sanoa, että nyt jos esimerkiksi on väkivaltainen, niin siitä jää siis kaikenlaista pahaa.
Juuri näin.
Omaan psykologiaan ja sitten tietysti siihen uhriin. Tarkoitat tämmöisiä?
Tätä tarkoitan, juu, että vaikka se itse teko on annettu anteeksi, niin onhan se sama meillä tuolla siviilituomioistuimessa, niin tuomion jälkeen joutuu vielä ne siitä määrätyt seuraukset, siitä joutuu sitten korvaamaan ja kantamaan ne. Mutta jos mennään tähän aneajatteluun, niin sen jälkeen kun synti on anteeksi annettu, niin siitä jäävä tahra tai rasite, mikä siitä syntyy, niin sen eteen täytyy nähdä vaivaa. Mun käsitys on tästä, että näiden aneiden kautta saadaan nämä synnin seuraukset pois pyyhittyä. Armon tilassa tämä paha, mikä syntiin liittyy, niin se pois pyyhitään ja riski, että joutuu eroon Jumalasta, häviää. Näin mä olen sen nähnyt. Ja tämä on nimenomaan näiden täydellisten aneitten aikaansaamaa. Siinä ihminen tavallaan puhdistuu kokonaan. Ripin jälkeen hän saa anteeksiannon ja täydelliset aneet poistavat myös tämän siitä seuraavan pahan itselleen ja muille. Ja sitä täytyy sitten synnintekijä tietysti anoa, josta tämä sana ane mun mielestä tulee. Tällä tavalla tämä menee ja sen takia, jotta aneita saa, niin täytyy nähdä vaivaa. Tämä vaivan näkeminen on juuri nämä, mitä itse mainitsit, nämä hyvät teot sen täydellisen aneen saamiseksi. Mutta näitä osittaisia aneita voidaan saada aivan arjen toiminnoista. Kun näkee jonkun henkilön, joka on huonossa jamassa jollain tavalla, niin hänen auttaminen ehkä, taikka hänen puolestaan rukoileminen on tietysti kaikkein tärkeintä, ristimerkin tekeminen ja yleensä hyvän tekeminen muille sen suuremmitta metelittä antaa näitä osittaisia aneita. Eli ne helpottaa sitä arjen synnin taakan kantamista. Näin olen sen ymmärtänyt.
Joo, yes. Katekismuksessa todetaan näin. Ane on syyllisyyden puolesta jo pois pyyhittyjen syntien ajallisesta rangaistuksesta Jumalan edessä saatu vapautus, jonka oikein asennoitunut kristitty saa määrätyillä ehdoilla kirkon avulla, joka lunastuksen palvelijattarena on valtuutettu hoitamaan ja jakamaan Kristuksen ja pyhien hyvitystöiden aaretta. Vaikea lause.
On vaikea lause. Ja mä kiinnittäisin vähän tuomintoon, että siinä oli se asenne. Eli kyllä näissä aneissa se on hyvin tärkeää, että on katuvainen ja haluaa tehdä hyvää.
Nyt jos ajatellaan näin, että Kristus pelastaa meidät, hän on se meidän vapahtajamme ja pelastajamme, joka antaa synnit anteeksi ja pelastaa meidät ikuiselta kadotukselta. Kristus on se Jumalan armo, se joka meidät voi tästä niin kuin ikuisesta kadotuksesta pelastaa. Mutta sitten anteeksi annettujen syntien ajalliset seuraukset, jotka ovat kuoleman jälkeen niin kiirastulessa tai sitten tässä maailmassa erilaisia vakavia taipumuksia syntiin, jotka rasittavat meitä ihmisiä. Esimerkiksi rahan himo voi olla yksi tämmöinen, pelko, katkeruus, tämmöisiä asioita. Taipumus valehdella.
Niin kateus.
Hyvin tyypillinen suomalaisilla. Näihin voi saada helpotusta nimenomaan aneiden kautta. Kyllä mä luulen, että protestantit ymmärtää meitä oikein hyvin tässä, että hekin rukoilevat valtavan paljon, että pääsisivät irti tietyistä pahoista asioista, tavoista ja taipumuksista, kuten esimerkiksi kateudesta. Se on hyvin tyypillistä.
Se onkin juuri näin, ja vaikka se ei olisi näin muodollista ja formaalista niin kuin katolisessa kirkossa, niin sehän on hyvin inhimillistä, niin kuin mainitsit. Mutta Kristuksen uhri meidän ihmisten puolesta on se suuri aarre, josta voidaan ammentaa. Tietysti ihminen voi myös lisätä siihen hyvyyden määrään tekemällä hyviä töitä. Ehdottomasti suurin hyvyyden lähde on Kristuksen uhri meidän ihmisten puolesta, ja sieltä voidaan ammentaa loputtomasti aneita itse asiassa. Jos saan sanoa yhden lyhden esimerkin, meidän kirkkoherra kertoi mulle kerran, kun mä kysyin, että miten tämä ane-asia nyt oikein on, niin hän mainitsi semmoisen esimerkin, että me emme tiedä, miten aneet ikään kuin kohdistuu. On mahdollista, että yksi ainoa messuuhri pelastaa kaikki sielut kiirastulesta. Yksi messu. Tämä aneen olemassaolo on meille niin tuntematonta, että me emme tiedä, onko tämäkin mahdollista. Tämähän johti sitten siihen, että keskiajalla aneiden kvantiteetti oli hyvin tarkkaan mitattu, mutta se tietysti ei ole enää nykyaikaa. Mutta idea siitä, että hyvä teko, jossa tietysti eukaristian vietto on mitä parhain, niin voi johtaa tällaiseen lopputulokseen. Mm.
Eli kyse on todellakin hyvän tekemisestä.
Todella.
Nyt mietitään tätä, emme voi määritellä, että mitä tietyillä aneella saa aikaiseksi iankaikkisuudessa, me emme voi sitä tietää, mutta jotain hyvää se kuitenkin tuottaa. Uudessa testamentissa puhutaan pelastuksesta monta kertaa taloudellisin termein. Käytetään tämmöistä bisneskieltä. Muun muassa katolisessa uskossa myös käytetään tätä, eli siellähän puhutaan tästä sakramentaalisesta pelastustaloudesta. Efesolaiskirjeessä luvussa 3 Paavali kirjoittaa, olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, ekonomiasta, mikä on minulle teitä varten annettu. Ja sitten Efesolaiskirja luku 1 ja 10, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä. Tähän liittyen muuten tämä yhteys on valtavan olennainen, kun puhutaan aneista. Eli yhteys Kristukseen ja yhteys kaikkien pyhien kanssa, yhteys kirkon kanssa. Ja sen vuoksi, kun ane saadaan näin niin kuin formaalisesti, niin siinähän on aina tämä, että rukoillaan paavin intention puolesta, eli esirukous aiheiden puolesta, jolloin on yhteys siihen kirkon näkyvään päähän ja johtajaan, paaviin ja sen myötä myös muistetaan se, että meillä on yhteys kirkkoon, kaikkiin pyhiin, koko tähän Kristuksen ruumiiseen, jonka kesken nämä aneet ja hyvyydet annetaan toinen toisillemme niin kuin avuksi.
Joo, näin se on, ja siihen voi tietysti liittää tämän ajatuksen siitä, että paavi on Pietarin seuraaja ja näin ollen myös Kristuksen ikään kuin hengellinen jälkeläinen, jos näin uskaltaa sanoa.
Kyllä. Ja sitten tähän liittyy myös tästä talouden hoidosta ja tämmöisestä kielenkäytöstä, niin tämä Jeesuksen sana vuorisaarnassa, Matteus luku 6, kun sinä paastoat, voitelet hiuksesi ja pese kasvosi, silloin sinun paastosi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteet taivaaseen, siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Millaisia aarteita me voimme kerätä taivaisiin? Voidaanko nämä aarteet nähdä aneina?
No nimenomaisesti, ja varsinkin tässä nyt tulee tämä, joka on minua aina hieman pelottanut, tämä ajatus, että jos kuolee synnin tilassa, niin yhteys Jumalaan katkeaa pysyvästi.
Jos puhutaan hyvin vakavasta niin synnistä.
Keräämällä sinne voimavaroja tämä riski pienenee. Että se, niin, ainakin siihen ideaan se sointuu minusta varsin hyvin. Mitä ne sitten on ja miten ne tulee, niin kyllähän se tästä lähtee, niin kuin mainitsin, tavallaan nämä formaaliset tarpeet tai niin kuin edellytykset aneitten saamiselle, mutta on hyvin tärkeää, että kaikki se hyvä, minkä me tehdään, niin se tehdään niin kuin sillä intentiolla, sillä ajatuksella, että tämä tehdään ei niin kuin itseni takia, vaan Kristuksen takia, yhteisön takia, jonka takia pitää olla vaatimaton. Tämä on tietysti vaikea nyt sanoa julki, että pitää olla vaatimaton, mutta näin se silti kuitenkin vaan on. Ja sitähän tämä sun äsken lukemas kohta Raamatusta tarkoittaa, että hyvyyden tekeminen ei ole toreilla ja turuilla huutamista.
Ei, vaan salassa. Ja sinun isäsi näkee myös sen, mikä on salassa. Ja sitten juuri se, että me emme edes pysty tekemään hyvää, saamaan mitään ansioita, ellei me emme ole Kristuksen yhteydessä ja hän vuodata armoa meidän sydämiimme. Eli tämä on niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi Kristuksesta lähtöisin ja kaikki hyvät teot ovat niin kuin Kristuksen hyviä tekoja meidän kauttamme.
Niin, puhutaan, tiedät ehkä teologista enemmän kuin minä, mutta onko tämä osallisuus Kristuksessa juuri tämä?
Kyllä, kyllä. Olemme suurten asioiden äärellä ja me kristityt, kun me elämme Jumalan tahdon mukaan ja Pyhän Hengen johdatuksessa ja teemme sitä, mikä on oikein ja kohtuullista ja hyvää, kannamme hengen hedelmää ja näin, sillä on ikuinen arvo loppujen lopuksi.
Ja tätä täytyy kyllä pitää koko ajan mielessä ihan arjessa, jotta tätä hyvää vaatimattomasti kasvatetaan niin paljon kuin pystytään. Mehän emme ole pyhimyksiä, mutta pyhimysten hyvät työt koituvat meidän kaikkien eduksi aneitten kautta myös.
Ja tähän muuten tuli mieleen tämmöinen ajatus apostoli Paavalilta, kun hän kirjoittaa ensimmäisessä korinttiolaiskirjassa luvussa 15, hän on just puhunut tästä ylösnousemuksesta, niin hän toteaa, että olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä, tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Se on juuri se uskomaton ajatus, että se työ ei mene hukkaan. Ei. Kiitos Robert Paul tästä haastattelusta, keskustelusta. Nyt on joulutuloillaan. Onko sinulla joulusuunnitelmia, traditioita?
No tietysti nämä tavalliset, että tavataan lapsia, lapsenlapsia ja mahdollisimman paljon ihmisiä. Kuitenkin nämä nykyiset restriktiot tuntien, että ei sen kummoista, mutta toki messussa käydään. Ei ainoastaan, että se on velvoittavaa, vaan koska se on mukavaa ja hyvää. Sen ehkä mainitsit, että olen lääkäri ja en voi olla tässä yhteydessä sanomatta, että ehkä hyvä tapa kasvattaa hyvyyttä on nyt käydä rokottautumassa, varsinkin niiden, jotka ovat äänekkäästi sanoneet, että se ei sovi heille, koska nyt oli sopiva hetki kääntyä itseensä ja katsoa ympäröivää maailmaa ja tehdä hyvä teko ilman, että siitä tehdään numeroa.
Kiitos tästä asiasta myös muistutuksesta ja sinä Radio Dayn kuuntelija, katolisen vartin kuulija, kiitos mukana olosta ja voit lähettää toimitukseen kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen vartti@katolinen.fi. Kuulemisiin ensi kerralla.